Han min frelser, og det vil han være. Altså, en griper seg selv I det igjen og igjen, at dette liksom på en måte henger på oss. Hvis jeg vil, der det helst vi lander. Men jeg en kristen, jeg frelst, jeg på vei til himmelen, fordi han vil. Han vil være min frelser. Og det det du og jeg må få festet blikket på, det hva Gud vil. Og så spør du da kanskje at, ja, vil nå Gud virkelig at jeg skal bli frelst? Ja, for å kaste et blikk på Golgata, det korset, og det som skjer der. Det burde jo være svar nok, at han virkelig vil at du skal bli frelst. Takk Gud for det. Jeg satte slags overskrift på denne stunden vi skal sammen. Nåde over nåde, og nåde på nåde. Står I Johannes 1, vers 16 og 17. Kjente vers fra skriften det, men jeg skal lese dem I Jesu navn. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Nåde over nåde, det kan visst nok også oversettes. Nåde på nåde. Det vil si kontinuerlig vedvarende nåde, altså. Nåde som følger på nåde. Hele veien. Et gledelig faktum å se inn I, ikke sant? Altså nåde ikke noe som bare skjer her og nå I kveld, men altså det kommer til å følge deg livet ut, og føre deg helt hjem til himmel og salighet. Det nåden som kommer til å føre oss dit. Det at Gud altså har denne nåde I sitt hjerte, at han vil frelse slike som oss. Og så står det så fint at den kom ved Jesus Kristus, står det. Og det vil altså si at den alltid var I ham, og nå kom den altså for å bli åpenbart I verden hos oss. Men altså, Jesus har jo vært til fra evighet av, så denne nåde som du og jeg gjenstand for, den har alltid vært der altså, I hans hjerte. Den ble bare åpenbart I verden da han kom hit som et menneske og var iblant oss. Det var altså ikke noe som ble til, men det noe som var ifra evighet av. Denne nåde har alltid vært I Jesus Kristus. Men om den evig har vært I denne evige person, så kan vi stille et barnlig spørsmål. Tar den da slutt noen gang? Eller blir den værende I ham evig? Altså skulle Jesus noen gang, noensinne opphøre å være den samme? Det måtte I tilfelle til om denne nåde skulle ta slutt da. Nei, han sier jo apostelen og vitner jo I Hebreerne 13,8, det kjenner vi nok til. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Altså denne nåde kommer alltid til å være I ham. Han altså, jeg den evige Gud, uforanderlig. Han bare den han Og så han da full av nåde og sannhet. Det altså Gud som viser sin nåde mot deg I ham. Det mange som har det, og det kan jo gripe noen av oss, det synet der at Jesus jo god, han liksom snill på en måte, han vennlig, og han frelseren, men Gud, det alvorlig altså. Og det jo for så vidt sant, men det vi må være klare over at det Faderen som sendte sønnen til jord også. Det ingen uenighet mellom dem når det gjelder vår frelse. Det Gud som vil vår frelse. Han, Han var så høyt oppe der han var I sin helligdom, vet du, at vi ikke kunne kjenne han rett. Men vi kunne bare lage oss forestillinger om ham, som vi jo ser så mye av I verden, også I såkalt kristensammenheng, masse forestillinger om hvordan Gud og var. Dessverre, derfor så måtte han altså stige ned hit som menneske Jesus Kristus. For å kunne nå fram til oss og virkelig åpenbare seg for oss altså. For det faderens vesen som viser seg for oss I Jesus Kristus. Vi har ingen annen måte å bli kjent med Gud på enn gjennom ham. Han altså avbildet, som det står, av faderen. Så Jesus kan si at den som har sett meg, han har sett faderen. Han har sett Gud. Han kunne altså si til oss da I ham, I Johannes 14:9. Du vet, Jesus sier til ham, Philip, den som har sett meg, har sett faderen. Vis oss faderen, sa han. Ja, den som har sett meg, har sett faderen. For jeg og faderen ett. Det altså helt uforståelig for vår tanke. Jeg kan jo ikke gripe det og liksom forstå det. At Gud selv, han som skapte universet og alle ting, det han jeg har for meg I dette mennesket, Jesus Kristus, altså. Det noen som forstår det? Nei, men vi kan få lov til å tro det, fordi Guds ord forkynner oss det. Som vi leser I 2. Korinther 5:19, det var Gud, står det, som I Kristus forlikte verden med seg selv. Så ser du da hvem det han som gikk opp til Golgata kors med dine synder på sitt legeme. Det var Gud, som forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned I oss ord om forlikelsen. Han skulle altså frelse oss ved nåden, ved sin nådegjerning. Hele hans liv her på jord, altså det var en Guds nådegjerning. Hele hans liv og hans død, alt han var, alt han tenkte, alt han følte, altså denne fullkomne skapningen, han den som skulle gjelde for deg, altså innenfor Gud. Det finnes ikke noe lyte på ham, vet du. Derfor sier også Herren om de som tror på ham, det finnes ikke noe lyte på deg. Dine synder tatt bort. Det altså den fullkomne som gjelder I ditt sted. Kan du gå hjem I kveld og være klar over det? Eller går du med sånne kristelige tanker om hvordan du skal være og ikke være og alt det greiene her? Ja, det masse du bør være og ikke bør være som kristen helt sant. Men det ikke det som kristendom. Det ikke det som frelsen, altså. Og hør det du som kanskje måtte tenke, når slik en som meg kan han nok ikke ha med å gjøre. Ja, hør det. Han har allerede hatt med deg å gjøre, vet du. Før du tenkte det. Før du var klar over det. Vi leste I teksten, for av hans fylde har vi alle fått, ingen unntatt. Og når han taler om syndene og verdens synd, så sier han jo at han tilregner dem ikke det. Det ikke vi som sitter her og bekjenner oss som kristne bare snakke om. Det snakke om hele denne forfallende verden. Nåden for alle, altså. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Hvordan vil du komme utenom det? Det jo ikke noen menneske I verden som kan komme utenom det, vet du. Hvis nåden for alle, så den jo for alle. Hør hva Jesus sier der han står overfor sine fiender I Getsemanehagen. De som kom der med våpen I hånden, vet du, hadde gått ut for å gripe ham og stille ham for retten. Tenk at de ville stille han for retten. Ja, vi skjønner jo, fordi de forstod jo ikke hvem han var, eller hvordan han var. Så de ville anklage han altså. Matteus 26:53-54. Så sier Jesus, eller tror du ikke jeg kunne be min far, og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler. Og så kommer dette. Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt at så må skje? Ja, hvordan skulle da bli oppfylt? Du og jeg skulle jo frelses ved nåde. Den nåde som kom ved Jesus Kristus, som vi leste. Og ikke ved 12 legioner engler. Det kunne ikke hjelpe oss det minste det. Om Jesus hadde blitt fridd ut på den måten, så hadde jo vi vært fortapt. Som ville vinne ved sverd, altså. Når Gud ville vinne oss ved nåde, de kunne jo ikke hjelpe oss. Vi ville jo være like fortapt innenfor Gud, på grunn av den synd som bor i oss også. Det var det han måtte gjøre noe med. Og det var dit hans nåde strakk seg, at han var villig til å bli et lyteløst sonoffer for oss, som kun hadde synd å vise til i vårt forhold til Gud. Var det jøden ikke forstod? Israel forstod jo ikke det. De ventet på en krigsherre som skulle fri dem fra romer og alt det her. Og så kommer han og så sier han, det er jo dere som må bli fri fra deres synder. Dere må omvende dere, altså dere må bli omvendt. Det var ikke det de hadde ventet på. Han skulle komme og være sammen med dem, og så skulle de sammen gå imot fienden. Og så så de ikke og forstod ikke det at de hadde fienden i sitt eget hjerte. Guds fiende. Det var den han kom for å gjøre noe med. Her viser det seg at en som sto Jesus særlig nær, nemlig Peter, han tok så aldeles feil i sin vurdering, vet du. Og det gjaldt åpenbart alle de andre disiplene også ut fra det vi leser om dem. De tok så fullstendig feil. Han ble jo et satans redskap, Peter, uten å vite det selv. Han ville stille seg i veien for denne Jesu nådegjerning også, og gå inn som et sonoffer for synd. Det ville Peter hindre, uten å forstå hva han drev med. Peter, han ville ha sagt, be din far sende deg 12 legioner engler, så du kan slippe utenom dette her. Ja, men hva skal da skje med din synd, Peter? Om jeg skal gå den veien? Den du falt ned for Jesus og bekjente som en urenhet, så måtte få ham til å gå ifra deg, står i Lukas 5,8. Står det om Peter hadde gikk opp for ham, hvem han hadde for seg? Falt ned for Jesus i gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Ja, hvordan skulle Peter komme fri fra det hvis Jesus hadde gått den veien han pekte på? Hva med den synden da, om Jesus skulle valgt den veien? Vi vet jo det at Peter har måttet gjennom en grundig siktelse. En siktelse nettopp av Satan, som han ble overgitt til, for om mulig å innse hva som virkelig bodde i ham altså. Nå kjenner ikke jeg ditt hjerte, men Herren gjør det. Og hva han har åpenbart deg, det som bor der, det vet du bare selv. Men det er en forferdelig ting å få se inn i sitt eget hjerte. Se hva som virkelig bor der. Det måtte Peter altså gjennom. At Jesus tross alt lot Peter få være med som en disippel, og hadde altså ikke sin grunn i noen god egenskap hos Peter, altså. Ikke i Peters hengivenhet for Jesus engang. Men en og alene i den nåde som er i Jesus Kristus. Det blir aldri noen annen grunn for oss, altså. For Jesus han så lenge fram til den erkjennelse han ville føre Peter inn i, og enda mer den betaling han ville gi for hans synd altså. Jeg skal betale for deg, Peter. Det er det som er ditt håp og din mulighet, at jeg betaler det du skylder. Frykt ikke, Peter, for jeg har betalt for deg. Det var det hva Peter fikk å videre på, altså på sin vei til himmelen. Man ble ganske annerledes etterpå. Vi snakker en del om det at vi blir annerledes etter at vi blir kristne. som om også var kjødet som ble så velsignet fromt og godt. Nei, det dette her at han vil ha med meg å gjøre, det gjør noe med meg. Og det gjorde også noe med Peter som skriver siden at han står litt stolt imot, men det ydmyke gir han nåde. Da var Peter kommet på et annet plass, og det var sannheten som hadde brakt han dit. Og det sannheten som må bringe meg og deg og i det rette forhold til Gud. Vi sitter gjerne og synger at sett meg så jeg ser deg, Jesus. Ikke sant? Ja, hvor setter han deg en dag? Du ser jo, Jesus ser du nedenfra, ved korsets fot, hvor du må se opp på han som henger der. Da sitter du og jeg på rette plass. Peter, det var det han ikke så, at han skulle til møte I himlen med en tre ganger hellige. Hvordan skulle det gå? Var det nok da å være den ivrige Peter, liksom? Ja, det var det Jesus måtte åpenbare ham. Og da vil jeg gjerne utfordre deg også som har tenkt deg dit. Har du noe annet eller mer å gå på enn den evige og aldri sviktende nåde som vi taler om nå? Vil du møte Gud på noe annet grunnlag, altså? Det spørsmålet må du altså aldri gå forbi. Luther han skriver om dette. Dette offer blir altså fremstilt for oss, for at vi skal ha en sikker og stadig trøst mot synd. På dette kan du se og føle at Gud ikke vil at du skal fortapes for dine synders skyld, og at han skjenker deg dette offer som det høyeste og dyreste pant på sin nåde og sin salighet. Som jeg nettopp sa, altså at hvis du vil se om Gud elsker deg, om det nåde nok for deg, så må du se på Golgata. Der svarer han deg, altså han har sagt det på forhånd. For så har Gud elsket verden, ikke sant, og så videre. Ved at han ga Jesus I ditt sted. Det ikke noe annet. Selv om dine synder, og så Luther videre da, selv om dine synder og den vrede de fortjener stor, så likevel Guds sønns offer og død meget større. Hvor synden ble stor, ble nåden enda større, står det, vet du. Dem gir han deg til et sikkert tegn, så han for deres skyld vil være deg nådig og forlate deg synden. Altså ikke noe du og jeg kan gjøre fra eller til. For å berge oss, altså for å gjøre oss bedre innenfor Gud, så han ikke skal være så streng mot oss. Det ene og alene hva som gitt deg, Jesus. Hvor hører du om din fortjeneste av noe slag her? Nei, tvert imot, du hører kun om din synd, skriver Luther. Han vitner også et sted om dette nådeoffer. Ettersom ypperstepresten måtte gjenta sitt offer hvert år, så var det en timelig og ufullkommen forsoning, og ikke en evig som Kristi forsoning Selv om vi igjen faller og synder, så kan vi likevel være forvisset om at Kristi blod ikke faller eller synder. Den blir bestandig for Gud og forsoner alltid og evig. Ved det kan vi alltid komme til nåden uten våre gjerninger og vår fortjeneste, hvis vi bare ikke fjerner oss fra det ved vantro. Husk det vi nevnte om kontinuerlig nåde? Den nåde som I Kristus, altså gitt oss I Kristus, den bare vedvarer og vedvarer til evig tid. Jeg husker for mange år siden jeg leste en liten bok av en gammel misjonær som jeg kjente. Og så skriver han om det at de sår som Jesus fikk, de kommer han til å bære I all evighet. Og hvorfor fikk han dem? Jo, han fikk dem til en soning for dine synder. De kommer aldri til å bli borte igjen. Det legeme som stod opp av graven bærer altså disse sår. Og de fikk han for deg. Ser du da din frelse? Ja. Du ser såra. Kommer alltid til å bære den. En nåde som kommer til å vare evig. Tenk det altså, dette Jesu Kristi legeme som stod opp. Det har altså disse synlige merkene. ufattelig, ikke sant? Evigvarende. Fordi den I Kristus, eller vi kan faktisk si Kristus, denne nåde. Det altså nåden, denne vedvarende åpenbaring av Jesus, frelseren og forsoneren, som virker det nye livet. Denne åpenbaring, den døder kjødet I oss. Det Paulus som taler om å døde kjødet, og det får jeg høre stadig vekk at vi må jo døde kjødet. Ja, vær så god. Gå I gang. Prøv. Ja. Det ikke sånn det foregår. Og så skriver Paulus selv, altså, han hadde noen veldig høye åpenbaringer, og for å holde han altså nede, så måtte Gud gi han en satans engel, altså en torn I kjødet. Ja, men kunne han ikke bare døde av dette kjødet da, som ville opphøye seg? Nei, altså, han måtte ha hjelp av en satans engel for å holde seg nede. Det var ikke bedre han. Denne åpenbaringen altså, den døde kjød I oss, I møte med den nåden, så finner han ingen mulighet for egen utfoldelse, vet du. Du blir helt avkledd I møte med nåden. Det ikke noe som avkler meg så mye som evangeliet. For der det kun tale om Kristus. Mitt eget satt helt til sies. I Kolossene 3:5 om slutten nå da, så formaner Paulus de troende så død av deres jordiske lemmer. Uttukt, urenhet, synd, lidenskap, ond lyst og pengegriskhet som avgudsdyrkelse. Og som du allerede nevnt, altså hvordan oppfattes dette for en stor del? Og hvordan presenteres det gjerne for oss I forkynnelsen rundt omkring? Jo, nå må vi sette alle kluter til, og så må vi ta dette riktig på alvor. Og så må vi avdempe dette her I oss selv, liksom. Du kjenner til det. Men hva det dette kjødet framfor alt viser seg? Jo, I selvrettferdighet og selvopphøyelse. Hadde vi fått til et fnugg av dette her, så det vi som har blitt store, ikke Jesus. Men hva da, som inne på med Paulus selv, som kom med denne formaningen? Jo, I 2. Korinther 12:7-9, så skriver han, noe som nok et velkjent Paulus' vittnesbyrd for oss alle, skal jeg mene. Og for at jeg ikke skal opphøye meg, av de overmåte store åpenbaringer har jeg fått en torn I kjødet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg, men han sa til nei. Ja, hva sa han for noe da? Min nåde nok for deg, for min kraft fullendes I skrøpelighet. Bare hør det nå til slutt, og Hva det Paulus sier jo, han roser seg av sin skrøpelighet, for da vil Kristi kraft virke I han, sier han. Og som Herren sier til Paulus her, min kraft fullendes I skrøpelighet. Ja, men hvis du ikke lenger skrøpelig, da har du ikke, da det ikke noe Guds kraft kan fullendes I da. For den fullendes I skrøpelighet. Og så vi så redde for at vi skal være så skrøpelige. Gud vet hvor skrøpelig jeg bare støv. Og så må han åpenbare oss det, så han kan få virke I og gjennom oss. Og han virker bare der hvor du og jeg I erkjennelse av vår skrøpelighet. Derfor så roser Paulus seg av sin skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. Ja, hvorfor det, Paulus? For at Kristi kraft kan bo I meg. Han bor I de skrøpelige. Det der hans kraft fullendes også. Og så vil du og jeg alltid være noe annet. Ja, jeg tror jeg taler på dine vei nå når jeg sier det. Ikke sant? Og så vil jeg spørre, som jeg har gjort mange ganger også I en forsamling her. Har du noensinne hørt noen rose seg av sin skrøpelighet? I den kristne forsamlingen også? Og du glad for at jeg skrøpelig, at jeg har sett det? Jeg har ikke hørt det. Men det gjorde Paulus altså. Det viste ham. Fordi han levde I sannheten, og så han visste hvordan Gud virka, så kunne han roses av det. Det en åpenbaring. Paulus var altså ikke I stand til å døde sitt kjød her, han vet du, slik som vi ofte får oppskrifter på, men han måtte til og med ha hjelp av Satans engel, som sagt. Hvordan døder du da dette onde kjødet ditt? For det skal jo dødes. Hvordan gjør du det? Den tyske teologen Krumacher, vi har noen sånne små hefter og litt forskjellig, han. Han skriver et sted, en kristens kamp alltid flukt. Han flyr til Jesus. Han tar jo ikke kampen opp med Satan, ikke sant? Han tar ikke kampen opp med dette kjødet heller på den måten, fordi han hjelpeløs overfor det. Han flyr til Jesus, som vi vet alltid seira. Han har seira over dette kjødet vårt. Han har gjort opp for det. Så vi skal ikke la noen forføre oss til å tro at det noe som helst å vinne utenfor Jesus I denne sammenheng. Det ingen mulighet. Eventuelle gode gjerninger, vet du, de nyttige for menneskene, står det, men Gud har ikke bruk for dem. Som det enda mangler noe I Jesu gjerning også. Jeg har gjort alt. Så vil du gjøre godt, så gjør det for andre folk, for de trenger det. Mer og mindre. Men Herren trenger ikke våre gode gjerninger. De gode gjerninger Herren har prist og rosa I himmelen, det var jo de gjerninger Jesus gjorde for oss. Og det det jeg skal til himmelen på. Det et enkelt budskap. Det som en gammel forkynner sa, og skrev I en gammel andagsbok, det for enkelt for oss. Det problemet. Vi vil gjerne ha noe mer kjøtt på det, liksom. Og ikke minst at vi kan få lov til å delta I noe av dette her. Men jeg kan jo ikke delta I noe som skjedde for et par tusen år siden. Det jo allerede gjort. Og du jo sent det går opp. Men det sannhet. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Det et velsignet ord til oss. Du taler til oss som til barn. Ikke engang en dåren skal fare vill, sier du. Så enkelt kommer det budskapet til oss, og så har vi så vanskelig for å få det inn. Derfor så ber vi deg I denne stund, Jesus, at du legger det inn, og at du bevarer det der for ditt navns skyld. Amen.